Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Έκπληξη. Τις Τετάρτες τέτοια ώρα έχουμε την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα όμως έχουμε απολύτως σχετικό. Στις 7 τα νέα. Φωτιά στα γήπεδα, στα κόρτς, πώς το λένε στο τένις, παιδιά, του Ρολάν Γκαρός, έβαλε η Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε με 2-0 σετ και προχωρεί. Εμείς διαλέξαμε τους Deep Purple γιατί σαν σήμερα 9 Ιουνίου του 1941 γεννήθηκε ο John Lord, ο Jonathan Douglas Lord. Πιανίστας, τα πλήκτρα στους Deep Purple δηλαδή. Και σήμερα κάνουμε πρεμιέρα με το θερινό μας μουσικό χαλί, αυτό που εμείς λέμε βότσαλο χαλί. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού ευθύνεται και μπράβο της, γιατί έχει μπει το καλοκαίρι στην ουσία και εμείς παίζαμε ακόμη το χειμωνιάτικο. Την μουσική από ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που λέει «Είσαι βότσαλο πουλάμπι», έτσι ξεκινάει, γι' αυτό το λέμε και βότσαλο χαλάκι. Το στρώνουμε τα καλοκαίρια για να φτιάχνουμε και το κατάλληλο ηχητικό υπόστρωμα εδώ στην εκπομπή, στην οποία σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού που λέτε, όχι μόνο παίρνει από το jukebox που έχει φορτώσει ο Κώστας Αλαγιάννης με τραγούδια, καμιά φορά τη βλέπω βάζει και κάτι δικά της δισκάκια, ώστε μετά όταν διαλέξει να έχει και άλλες επιλογές. Σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο και μας θυμίζει να βάζουμε και τις μουσικές τις καλοκαιρινές μας. 210-6009-604 και 210-6009-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Η Μαρία Άντζελα θα σας απαντήσει εάν μας καλέσετε για κάποιο λόγο. Η Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου. Σου αρέσει το βοτσαλοχαλάκι μας, Βασίλη? Δεν το έχεις ξανακούσει? Τον τρόπος είναι, δωράκι μας το έχουν κάνει. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 9 Ιουνίου του 2021 στο ημερολόγιο. Ναι, είναι αυτό που λέμε, και ο μήνας έχει 9, παιδιά. Αυτό είναι, σήμερα έχει 9 ο μήνας, σωστά. Έτσι, για να το εμπεδώσουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι η ενημέρωση θα γίνει σήμερα, αλλά με μία ώρα καθυστέρηση. Στις 7 είναι το ραντεβού μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικιλιά, θα είναι και ο κύριος Χαρδαλιάς. Και αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται θα μας ανακοινώσουν άρση περισσότερων περιοριστικών μέτρων, τα οποία δεν θα είναι πια περιοριστικά, δεν θα είναι καν μέτρα. Καλά, μέτρα δεν ήταν εδώ και καιρό. Πριν από αυτό, να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με άλλο τρόπο, δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε κάτι στο Facebook, να, μια που το είπα, να ανοίξω και τη σχετική πλατφόρμα. Λοιπόν, για να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Εύκολο είναι αυτό. Η διεύθυνσή μας στο πρόσωπο βιβλίο, στο Facebook, να τα λέμε και ελληνικά να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Να ανοίξω και την πλατφόρμα αυτή, ώστε αν στείλετε κάτι ή αν έχετε ήδη στείλει, να το λάβουμε υπό την υποψία μας, που έλεγε και ο Χατζηχρήστος νομίζω σε μια ταινία. Σε έχω, έλεγε, υπό την υποψία μου. Από ό,τι φαίνεται, υπό την υποψία μας, κυρίως βέβαια, κυρίως της αντιπολίτευσης, αλλά και των συνδικάτων και τα λοιπά, είναι το Υπουργείο Εργασίας, αυτό που συζητείτε στις επιτροπές και πάει στην Ολομέλεια. Κυρίως γι' αυτό θα μιλήσουμε, γιατί αύριο είναι η μεγάλη απεργία. Ούτε εμείς έχουμε εκπομπή, μέσα μαζικής μεταφοράς, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες γι' αυτό το εργατικό νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο, αντεργατικό όπως το λένε, τουλάχιστον σύσσωμη αντιπολίτευση. Στην Επιτροπή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν κατά, εκτός από την Ελληνική Λύση που επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια. Σας έλεγα λοιπόν ότι στις 7 θα έχουμε ανακοινώσεις. Τώρα σε λίγο θα έχουμε τις επίσημες, αλλά αυτά που μαθαίνουμε εμείς, να σας τα πω, είναι ότι το βραδάκι καμιά ωρίτσα παραπάνω θα μπορούμε να κυκλοφορούμε, δηλαδή το 12.30 δεν είναι τώρα το όριο, θα πάει 1.30. Επίσης θα έχουμε μουσική στην εστίαση, ένα αίτημα που το έχουν υποβάλει οι άνθρωποι της εστίασης. Τι άλλο καλό θα έχουμε? Α, βέβαια, αν έχετε κανονίσει να παντρευτείτε, να βαφτίσετε, να κάνετε αυτά, ήταν 100 άτομα το όριο. Βέβαια, εμένα πολύ μου φαινότανε, ενώ και να μην υπήρχε όριο. Τώρα 100 άτομα δεν είναι και λίγα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καλούν 1.000, 2.000, 3.000. Λοιπόν, δεν θα είναι πια 100 το όριο, δεν θα είναι 150, δεν θα είναι 200, για να μην παίξουμε την Περλίνα, μάλλον θα είναι 300 άτομα. Οπότε θα μπορούμε σε γάμου, σε βαφτίσια και αυτά, να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Αίσθημα, αίσθημα, φιγούρα και συνέστημα. Εγώ νόμιζα ότι θα μου έβαζαν τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια, αλλά προτίμησαν χιάστο το σύστημα να παίξει, γιατί είναι ό,τι πρέπει. Το 411 π.Χ. τέτοια μέρα, λένε τώρα, δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι, είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα, παιδιά. Ενώ το 1930, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς μερικά πράγματα στην Ερμού Ερμού, τώρα που άνοιξαν τα μαγαζιά και αυτά, είχαμε κάτι μέρες, συνωστισμούς κτλ. Εκείνη τη μέρα, 9 Ιουνίου του 1930, στην Ερμού, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, είχαμε συνωστισμό, διεκόπη η κυκλοφορία, γιατί συγκεντρώθηκε το πλήθος για να θαυμάσει την τότε Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Κατά τα άλλα, ο Τσιτσιπάς προχωρεί ακάθεκτος στο προς τους τελικούς, κατά την άποψή μου. Η Σάκαρη δεν έχει περάσει και πάρα πολύ ώρα που κατάφερε κάτι που δεν έχει κάνει καμία Ελληνίδα τενίστρια ποτέ, των ποτών. Αυτά θα τα πούμε στα αθλητικά μας. Σύστημα, σε αυτό το παλιό σύστημα. Από ό,τι βλέπω εδώ και στα δελτία και παντού, όλος ο κόσμος συζητάει το χαστούκι που δέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν. Αν προσέξατε το στιγμιότυπο, έτοιμος ήταν να τον βουτήξει το νεαρό, που σου λέει τώρα το να χαστούκι στο Γάλλο πρόεδρο, φίρμα θα γίνω, άντε να κάτσει κάνα μήνα μέσα, άμα κάτσει δηλαδή, θα με μάθει όλος ο κόσμος. Έτοιμος ήταν και ο Μακρόν να ορμήξει να του το ανταποδώσει, αλλά ο άνδρας της προσωπικής του ασφάλειας, του Γάλλου πρόεδρου, όχι διαδηλωτής, αυτός και πάει εκεί σε μια επίσκεψη, δεν έκανε διαδήλωση, δεν είχε προσωπική ασφάλεια, έριξε το χαστούκι, ήταν έτοιμος ο κύριος Μακρόν να παίξει ξύλο που λέμε, μαλώνει, ποιος το έλεγε γι' αυτό, Χατζηχρίστας πρέπει να είναι, ναι. Και όταν ο άλλος του είπε μαλώνω, του λέει εγώ δεν μαλώνω, και μάλιστα ο αντίπαλος ήταν ο Ρίζος, φανταστείτε. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε άλλο στιγμιότυπο, γιατί μιλάμε τώρα για τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τον πήρε ο άνδρας της ουράς, τον τράβηξε μακριά, σου λέει αν παίξει ξύλο ο πρόεδρος. Ζήτω που καήκαμε, τον έπιασαν τον νεαρό. Τώρα όλοι θα τον μάθουμε, γιατί έβλεπα πριν ρεπορτάζ ποιος είναι αυτός που χαστούκησε το Γάλλο πρόεδρο κτλ. Αντιχαιρετούμε τη Βάσκη από τη Φλόρινα. Τη λέει έχουν ανθίσει τα λουλούδια, ήρθαν και τα χελιδόνια. Αυτά είναι τα ωραία, Βάσκια μου. Λοιπόν, επειδή είπαμε έχουμε πλούσια αθλητική επικαιρότητα και πράγματα και θάματα, για να προχωρούμε αρμοδίως. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Στο τένις βέβαια δεν πετάγεται ο κόσμος να φωνάξει γκολ. Κάτι άλλο θα φωνάζει, δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι και ο Τσιτσιπάς προχώρησε και η Σάκαρη οδεύει έτσι προς την δόξα. Εγώ έλεγα ότι σήμερα που θα έχουμε το Θάνο Μπλούνα, επειδή μας είχε κάνει καλό ποδαρικό, θα λέγαμε για μεταγραφές της ΑΕΚ, αλλά εδώ προέχει η άλλη επικαιρότης, αυτή του τένις. Θάνο, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Στα αγγλικά αντισφαίριση το λέμε το τένις.
Αντισφαίριση, ναι.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, πώς πάμε στην αντισφαίριση, καλά πάμε από ό,τι φαίνεται.
Κοίταξε, όπως δήλωσε και η Σάκαρη αμέσως μετά την σημερινή της πρόκριση στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, πράγματι, αν πριν από λίγα χρόνια, πριν από δύο χρόνια, έλεγε κάποιος ότι θα βρίσκονταν δύο Έλληνες αθλητές, ένας άντρας και μία γυναίκα στην ημιτελική φάση, δεν θα το πίστευε κανένα.
Ναι.
Και αυτή η δήλωσή της αποτυπώνει την πραγματικότητα. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-0 σετ 6-4 και 6-4 την κάτοχο του τίτλου Ίγκα Σβίατεκ. Προκρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη προκριθεί και θα αγωνιστεί την Παρασκευή, συγγνώμη, το απόγευμα με τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ.
Και μάλιστα πέρασε το Μετβέντεφ ο Τσιτσιπάς, που θεωρεί το κακό του δαίμονας. Νομίζω μόνο μια φορά τον είχε κερδίσει. Και έλεγα, δεν θυμάμαι, με κάποιο συνάδελφο χθες προχθές, ότι η εκτιμήση των ειδικών είναι ότι η φόρμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Τσιτσιπάς θα του εξασφαλίσει το να κερδίσει πάλι το Μετβέντεφ, και το έκανε. Και δεν του πήρε και πάρα πολύ, 2 ώρες και κάτι.
Ακριβώς. Και μάλιστα αν δούμε τώρα την επόμενη αντίπαλο της Σάκαρη, η οποία είναι η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη.
Α, 33. Μάλιστα.
Και εδώ με βάση τους αριθμούς...
Έχουμε ένα προβάδισμα, άσε μην την γρουσουζέψουμε, το λέμε.
Υπάρχει ένα προβάδισμα, άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε και τους δύο Έλληνες αθλητές, και τη Σάκαρη και τον Τσιτσιπά, στο τελικό του Ρολάν Γκαρός.
Αυτό θα είναι υπέροχο.
Ναι. Είδε, το τένις έχει μπει λοιπόν για τα καλά στη ζωή μας. Τα λέγαμε αυτά και είναι μία από τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε. Πάνε καλά και οι δύο Έλληνες αθλητές. Ας τους ευχηθούμε τα καλύτερα.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα, από επειδή έχεις τον καημό σου.
Καλά, ναι. Πες και για τον καημό μου, δεν πειράζει.
Επειδή έχεις τον καημό σου, να σου πω ότι όσον αφορά στο μπάσκετ, στις 8 η ώρα στο κλειστό, στο ΆΚΑ, γίνεται ο τέταρτος αγώνας. Είναι η μικρή τελική της Basket League, ΑΕΚ Προμηθέας.
Άλλαξε και ώρα αυτό, έτσι. Ήταν για τις 6 και πήγε 8.
Πήγε στις 8. Η ΑΕΚ προηγείται ήδη με 2-1 στη σειρά των αγώνων, στις νίκες δηλαδή. Αν κερδίσει απόψε τον Προμηθέα, κάνει 3 στις νίκες, άρα τερματίζει στην τρίτη θέση. Αν ο Προμηθέας κερδίσει, σοφαρίζει σε 2-2 και θα γίνει τέταρτος αγώνας. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, υπάρχουν δύο στόχοι πιο άμεση με βάση τις πληροφορίες. Ο ένας στόχος είναι ο Ολιβιέ Εντσάμ και ο δεύτερος είναι ο Γιώργο Τζαβέλας. Υπάρχει βέβαια κάτι πιο χειροπιαστό που είναι μία είσοδος, η πρώτη είσοδος που χτίστηκε στο γήπεδο, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, το Πάπα Αρίνα, Αγία Σοφιά. Έχουν βγει ήδη φωτογραφίες, έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, οπότε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που ενδιαφέρονται μπορούν
να πάνε να δουν και από κοντά, μα θέλουν.
Ιστοσελίδες για να δουν πώς θα είναι η είσοδη του νέου γηπέδου.
Μάλιστα.
Αυτά είναι.
Δεν έχουμε και κάτι άλλο να μην πούνε τώρα ότι σε εκβιάζω εγώ, ότι μόνο για ΑΕΚ θα μου λες και αυτά.
Όχι,
κάτι...
μπορούμε να πούμε και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ξένων ομάδων για βασικούς ποδοσφαιριστές του, δηλαδή η Wolves, με την οποία έπαιξε φέτος στην Ευρώπη και αποκλείστηκε, δείχνει ενδιαφέρον για το ΣΑ. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αποχωρήσει, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα κινηθούν για τον 30χρονο τερματοφύλακα της Dortmund, τον Ρωμάν Μπρίκη. Ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα, ενδέχεται η Πόρτο να δείξει ενδιαφέρον για το Σεμέδο, το κεντρικό αμυντικό της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του από τις 12 έως τις 26 Ιουλίου. Και να κλείσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το διεθνή χώρο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και μάλιστα είναι ένα πολυδιάστατο θέμα αυτό της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Super League, αν θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Που, κάποιοι,
που κάποιες, είχε γίνει χαμός.
Ναι, οι μεγάλοι σύλλογοι θέλησαν να αποσκυρτήσουν από την αγκαλιά της UEFA και να φτιάξουν μια δικιά τους διοργάνωση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όπως έχει γίνει γνωστό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports, η Premier League θα τιμωρήσει τους 6 αγγλικούς συλλόγους, την Arsenal, την Chelsea, τη Liverpool, τη Manchester City, τη Manchester United και την Tottenham, με ποινή 23 εκατομμυρίων ευρώ για το ότι πήγαν να μπουν στην Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Super League, το εγχείρημα κατέρευσε και αυτοί οι σύλλογοι θα δεχτούν, σύμφωνα πάντα με αυτό το ρεπορτάζ, ποινή 20 εκατομμυρίων λιρών και αφαίρεση 30 βαθμών αν στο μέλλον θελήσουν να μπουν σε ανάλογο σχήμα.
Μάλιστα.
Αυτή η ποινή, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ αυτό του Sky Sports, θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα και αν συμβεί αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει εξελίξεις, γιατί και η UEFA θέλει να κυνηγήσει αυτές τις ομάδες και πιθανόν και άλλες λίγκες να θελήσουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.
Και είναι και επίδειξη δύναμης, θα το δούμε τις επόμενες ώρες και αν θα ανακοινωθεί ότι αυτά θα δοθούν στους φτωχούς μετά. Για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται οικονομικά, τους άστεγους του Λονδίνου και τα που κοιμούνται κάτω από γέφυρες και όλα τα σχετικά. Και όλοι μαζί θα πούμε μπράβο UEFA. Λέμε πάντως προς το παρόν μπράβο Θάνο Μπλούνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα.
Να είστε καλά επίσης.
Ιουνίου του 1891 γεννήθηκε ο Cole Porter, ο Cole Albert Porter, από τους σημαντικότερους στιχουργούς και συνθέτες του 20ου αιώνα. Έτσι εκτιμάται και νομίζω ορθό είναι. Έχει γράψει υπέροχα πράγματα, καταπληκτικά musical, τραγούδια του όπως το Night and Day το έχουν τραγουδήσει και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Τώρα που και εμείς παίρνουμε παράταση ωραρίου για να κυκλοφορούμε τη νύχτα, το Night and Day ταιριάζει κάπως. Μουσική Παράπονο δεν θα έχει τουλάχιστον η καλεσμένη μας. Με Cole Porter την υποδεχόμαστε. Μια μεγάλη επιτυχία, το Night and Day. Και θα το αφήναμε για να το ευχαριστηθεί και η ίδια, αλλά θα μιλήσει στη Βουλή και πρέπει πρώτα να μιλήσει εμάς, γιατί όσο και να είναι, έχει ένα προβάδισμα το κοινοβουλευτικό έργο. Η κυρία Άννα Ευθυμίου είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και είναι και εργατολόγος. Την έχουμε κοντά μας. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κυρία Ευθυμίου.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ για το όμορφο καλωσόρισμα.
Τώρα που από ό,τι φαίνεται και ο κύριος Χαρδαλιάς θα ανακοινώσει ότι θα το πάμε 1:30, δηλαδή μεγαλώνει η νύχτα μας, θα μπει μουσική στην εστίαση, οπότε φτιάχνουμε κι εμείς μια ωραία ατμόσφαιρα. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι έχουμε την πανδημία, γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αλλά εσάς σας καλέσαμε για ένα θέμα που και ως εργατολόγος νομίζω είναι και της ειδικότητάς σας. Έχουμε στη Βουλή, πέρασε νομίζω το νομοσχέδιο του Υπουργείου, έτσι δεν είναι αυτό που λέμε?
Από την Επιτροπή. Από την Επιτροπή της Βουλής. Και τώρα αυτή τη στιγμή διεξάγεται η συζήτηση κατάρθρων.
Πόσο θα κρατήσει αυτό?
Τώρα είμαστε προς το τέλος της συζήτησης αυτής και μετά σήμερα έγινε και η ακρόαση των φορέων, που κράτησε πολλή ώρα γιατί ήταν αρκετής φορείς, δηλαδή έγινε ένας ευρύτερος διάλογος με τους φορείς, ακούστηκαν. Και από εκεί και πέρα, την Παρασκευή θα είναι η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχέδιου και θα μπει στην Ολομέλεια τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
Η αντιπολίτευση, νομίζω, εκτός από την Ελληνική Λύση που επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια, δεν συμφώνησε σε τίποτα μαζί σας. Όχι εσάς προσωπικά, εννοώ με το νομοσχέδιο.
Με το νομοσχέδιο. Δεν συμφώνησε.
Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, κυρία Ευθυμίου, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές. Κάποιος μπορεί να τις δει. Ο Υπουργός λέει: όχι, ρε παιδιά, εδώ το ξεκαθαρίζει. Τι λέει? Η αντιπολίτευση λέει: ανοίγεται ένα δρόμο να πληρώνονται οι άνθρωποι όχι με χρήματα, αλλά με ρεπό, και να μπορεί να τους κάνει λάστιχο εργοδότης. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που ίσως θα χρειαζόντουσαν μερικές δικλείδες ασφαλείας παραπάνω. Αυτό πρώτα απ' όλα, το ότι το ρεπό έρχεται να υποκαταστήσει την πληρωμή σε υπερορίες, εσείς πώς το βλέπετε? Γιατί κάποια στιγμή ως εργατολόγος θα σας έρθουν και πελάτες, θα πούνε: κυρία Ευθυμίου, εδώ δεν μας δίνουν τα λεφτά μας.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πω έτσι σαν γενική αρχή ότι το νομοσχέδιο έχει θετικές διατάξεις. Έχει καταρχήν θετικές διατάξεις. Αυτό που κι εγώ έτσι τόνισα, έθεσα προς βελτίωση, είναι να μπουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, όπως ακριβώς είπατε, για την περίπτωση της διευθέτησης του χρόνου εργασία. Και ποιες είναι αυτές? Αυτό γίνεται με αίτηση του εργαζόμενου και είναι μια θετική διάταξη, εφόσον διασφαλίσουμε ότι αυτή δεν θα καταστρατηγηθεί από τυχόν κακόβουλους εργοδότες. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί. Οι όλοι οι εργοδότες καλοί, οι εργοδότες κακοί.
Αλλά πώς εξασφαλίζεται? Δηλαδή σε μια επιχείρηση, ας πούμε ένα πολυκατάστημα, που πολλές φορές οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, οι πολιτές, τέτοια, του λένε: θα κάτσεις και 1-2 ώρες και θα σου δώσω τώρα την άλλη εβδομάδα 1 ώρα. Αν σου πει ο εργοδότης ότι, κοίταξε, αυτή τη εβδομάδα θέλω να δουλέψεις 10 ώρες για 4 μέρες και την Πέμπτη, την Παρασκευή, πάρε ένα ρεπό, και ο άλλος δεν θέλει, πόσο εύκολο είναι να πει δεν θέλω? Θα το πει 1-2. Την Τρίτη θα βρεθεί ένας λόγος, δεν θα πει ότι τον διώχνω γι' αυτό, και θα βρεθεί εκτός. Ξέρετε, ναι, πολλές τέτοιες επιχειρήσεις δεν έχουν καν σωματεία. Δεν θα πει,
ναι,
γι' αυτό.
Αυτό είναι. Δεν θα πει ότι. Δεν μπορεί να πει, γιατί προβλέπεται, διευρύνονται οι λόγοι απόλυσης και, ναι, προβλέπεται ότι αν υπάρξει απόλυση γι' αυτό το θέμα, τότε επικοινωνία.
Εντάξει.
Δάξει.
Θεωρητικά αυτό είναι σωστό.
Ναι. Αλλά λέμε και. Πρακτικό, ναι. Αυτό επισήμανα και εγώ χθες. Ότι πρέπει. Κοιτάξτε, για μένα η λύση είναι μία. Η αύξηση των ελεκτικών μηχανισμών. Διότι από τη στιγμή που υπάρχουν χρησιμοθετήσεις, είναι θετική καταρχήν διάταξη, εποφελία του εργαζόμενου. Για να είναι εποφελία, θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι.
Ναι.
Να γίνονται συχνή έλεγχοι αυτό. Τώρα, η αύξηση όμως των ελεκτικών μηχανισμών, τι συνεπάγεται? Είναι σημαντικό που αναβαθμίζεται το ΣΕΠΕ και γίνεται ανεξάρτητη αρχή.
Εσείς λέτε ότι αυτό είναι αναβάθμιση, όντως? Γιατί εγώ ήξερα την αρχή διαφάνειας που ψάχναν να βρουν κομπιούτερ για να κάνουν δουλειά και δεν είχανε.
Ναι, θα σας πω. Είναι μια η πρόθεση αυτή, δηλαδή της αναβάθμισης, είναι κάτι θετικό που το αξιολογούμε. Όμως αυτό που τονίζω είναι ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα για να λειτουργήσει ουσιαστικά αυτή έτσι, η ανεξάρτητη, η νέα ανεξάρτητη αρχή. Τι χρειάζεται? Στελέχωση.
Ναι.
Πραγματικά έγιναν 120 προσλήψεις. Εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να χρειάζονται και διπλάσιες προσλήψεις. Και όχι μόνο προσλήψεις, εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προσληφθεί να εκπαιδευτούν για να γίνουν οι επιθελητές εργασίας. Οι επόμενοι που είναι να γίνουν αυτό το πράγμα. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό, χρειάζεται υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα προς το παρόν δοθεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ακόμα, διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων. Και κάτι βασικό, ο ΣΕΠΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν την ΑΔΕ, διότι μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, αλλά δεν είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός.
Uh-huh.
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει άλλο ρόλο, προληπτικό. Δηλαδή, πρέπει να προλαμβάνει τα εργατικά ατυχήματα. Πρέπει να λειτουργεί συμφιλειωτικά μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. Πρέπει να παρεμβαίνει στην αγορά εργασίας και να επιβλέπει την τήρηση της νομοθεσίας. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει άμα καταστεί εισπρακτικός μηχανισμός. Δεν είναι ΑΔΑΕ. Άρα χρειάζονται και οικονομικοί πόροι σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει ο επιθεωρητής να κάνει τους ελέγχους, να πάει στα νησιά, να πάει στα βουνά, να μπορέσει να προβεί σε αυτούς τους ελέγχους. Γι' αυτό λέω ότι ασφαλιστικές δικλείδες είναι πραγματικά η αύξηση των ελεγχτικών μηχανισμών, αφού εξασφαλίσει αυτά τα δεδομένα που θα το επιτρέψουν.
Πολλοί από την αντιπολίτευση λένε ότι όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ωραία, αλλά στην ουσία αλλάζει μια συνολική οπτική, ότι δηλαδή αντί να διαπραγματεύεται ένα σωματείο που έχει μια ισχύ και που βγάζει και τον εργαζόμενο σαν πρόσωπο από τη μέση, με την έννοια ότι αν εσείς είστε η εργοδότριά μου και εγώ υπάλληλος, εντάξει, δεν έχουμε το ίδιο βάρος σε μια διαπραγματεύση. Και
δεν είναι ισότιμη η σχέση, προφανώς.
Ναι, δεν είναι. Εσείς με πληρώνετε, εγώ. Ναι. Ακριβώς. Μα είστε εργατολόγος, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το ζήτημα όμως.
Αυτό είναι η εμπειρία μου, μεταφέρω.
Ακριβώς.
Μεταφέρω και στην επιτυχία.
Επομένως, μήπως θα έπρεπε να αφήσουμε στις συλλογικές διαδικασίες περισσότερο και το χρόνο διευθέτησης και το αν τα ρεπό θα πληρώνονται. Αυτό που λένε ότι τα ρεπό έρχονται να υποκαταστήσουν τα χρήματα, είναι και ένα από τα αγαπημένα αστεία των πολεμίων βέβαια του νομοσχεδίου, ότι αντικαθιστούμε τα χρήματα με ευρώ.
Θα σας πω όμως εδώ κάτι που υπάρχει και είναι στρέβλωση όμως αυτό που έχει
πολίτευση.
Δεν μειώνεται ο μισθός. Δεν μειώνεται με αυτή τη διάταξη ο μισθός. Μπορείτε να μου πείτε ότι αν καταστρατηγηθεί από έναν εργοδότη, τότε δημιουργηθεί συνθήκες απλήρωτης υπερορίας. Εκεί ναι. Αλλά η απλήρωτη υπερορία τι σημαίνει? Ότι μειώνει το προσκατανάλωση εισόδημα. Δεν μειώνει όμως το μισθό. Αυτό είναι μια στρέβλωση που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση. Και δεν είναι ορθή νομικά. Έτσι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Όμως, πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι, μπορεί αν δώσουμε τη δυνατότητα να ελοχεύσει ο κίνδυνος, να πάμε στην ευρία εφαρμογή των ατομικών συμβάσεων και έτσι να υπάρχει, να καμφθεί η αρχή της συλλογικότητας, που είναι μια θεμελιώδη αρχή του εργατικού δικαίου. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Ιδία δε τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δημόσιο διάλογο, επανέρχεται η ενίσχυση της συλλογικότητας σε αυτή την περίοδο.
Οπότε τι, κάτι πρέπει να αλλάξει στο νομοσχέδιο πάνω σε αυτό?
Εγώ θεωρώ ότι εάν βγουν οι ασφαλιστικές δικλείδες και δεν περάσουμε στο θέμα της ευρείας χρήσης των ατομικών συμβάσεων εργασίας, τότε δεν απομειώνουμε τη δύναμη της αρχής της συλλογικότητας.
Αλλά το ότι δεν θα περάσουμε από ποιον εξαρτάται? Η αγορά θα κάνει το αν θα περάσουμε στην ευρεία χρήση των ατομικών συμβάσεων ατομικών συμφωνιών. Θα εξαρτάται μετά από ότι ο ΣΕΒΑ, ας πούμε, ζητάει να μπει και όρος μέσα στο νομοσχέδιο που να λέει ότι και ο εργοδότης μπορεί, ενώ και θεσμοθετημένα, γιατί στην πράξη θα το κάνει.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, και ο καθένας μπορεί να ζητάει τον ουρανό του και τη μετάφερε. Εδώ είναι μια κυβερνητική επιλογή και εγώ πάνω σε αυτή την κυβερνητική. Είναι επιλογή του Υπουργείου Εργασίας. Και εγώ πάνω σε αυτή την επιλογή λέω ότι πρέπει εκεί να τεθεί ακριβώς αυτή η διασφαλιστική δικλείδα για να μην περάσουμε. Αν γίνονται έλεγχοι και πραγματικά αυτή η διάταξη εφαρμοστεί όπως έχει θεσπιστεί, τότε δεν θα περάσουμε στην ευρεία χρήση των ατομικών συμβάσεων. Δεν θα πάμε εκεί, θα παραμείνουμε στην αρχή του συλλογικού.
Αν παραμείνει, λέτε, πρωτοβουλία του εργαζόμενου και
εργαζόμενο,
όχι.
Αλλά πραγματικά να λειτουργήσει η υποφελία του εργαζόμενου. Υποφελία. Υποφελία. να λειτουργήσει έτσι.
Πάντα η πράξη έχει ένα ζήτημα. Επίσης, ένα σημείο που η αντιπολίτευση τουλάχιστον αναδεικνύει ιδιαίτερα είναι ότι κάνετε ακόμη και το δικαίωμα της απεργίας ή των κινητοποιήσεων. Το κάνετε, ξαναλέω, το νομοσχέδιο, έτσι, όχι εσείς προσωπικά. Ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί ξέρουμε ότι στην πράξη δεν είναι εύκολο κάθε φορά να γίνονται συνελεύσεις ή των χιλίων ατόμων κτλ. Και ότι περνάει σε μια κατάσταση τώρα αυτό ένα συνδικαλιστικό κίνημα που βρίσκεται σε μια κάμψη, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα γιατί, να μην μπορεί καν να λειτουργήσει.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε για το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι εγώ σήμερα στην κατάσταση να εξέταση θα προτείνω ότι ειδικά σε εισάτηξη που λέει ότι το 1/3 της εκμετάλλευσης της επιχείρησης της κοινής ωφέλειας του οργανισμού ότι πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία όταν χρειάζεται η απεργία. Αυτό δίνει μικρά περιθώρια διότι όταν είναι το 1/3 της εκμετάλλευσης τότε σημαίνει ότι αυτό χρειάζεται το 60%, δηλαδή το 33% για να είμαι το 33% τότε αυτό χρειάζεται διπλάσιους εργαζόμενους. Χρειάζεται το 60% για να λειτουργήσει, να είναι σε παραγωγική διαδικασία το έγκριτο της εκμετάλλευσης. Αν είμαστε λοιπόν στους 100 εργαζόμενους, χρειάζεται 60 για να δουλέψει, τότε δεν θα έχεις και άλλους 10 που θα είναι σε άδειες, σε ασθένειες, σε αναψυχής και όλα αυτά. Θα υπάρχουν. Άρα πας το λιγότερο στο 70%. Εμείς στο 70% ποιοι θα απεργήσουν, οι 30. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει
θα στοχοποιηθούν
να, αυτό
κιόλας.
Το όριο, ναι, και πέραν τούτου, θα πρέπει αυτό το όριο λίγο να το επανεξετάσει το Υπουργείο. Δεδομένου δε ότι αν μια απόλυση κρυφθεί άκυρη, που η νομολογία, παγία νομολογία των δικαστήριων της κρίνει άγκυρα, σου δίνεται το δικαίωμα να κηρύξει την απεργία η δευτεροβάθμια ή η τριτοβάθμια οργάνωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι δεν έχουν τα όρια. Γι' αυτό και εκεί χρειάζεται κάποια τροποποίηση.
Χρειάζεται. Και τελευταίο αυτό που αναφέρατε, οι διατάξεις του νομοσχεδίου επιτρέπουν ναι μεν στο δικαστήριο να δικαιώσει τον εργαζόμενο, να πάρει και την αποζημίωση, αλλά να μην μπορεί να διεκδικήσει την επαναπρόσληψη. Αυτό δεν είναι αντιφατικό?
Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο που θα προτείνω για να λειτουργήσει. Αυτό μπορεί να είναι ένα δικαίωμα του εργαζόμενου. Εγώ το δέχομαι αυτό. Και μάλιστα γίνεται και στην πράξη. Κάποιες φορές οι αδικίες να κρατάνε τόσο πολύ που σου λέει και ο εργαζόμενος, του δώσουν κάτι παραπάνω, να κλείσουν συμβαστικά τη διαφορά και είναι ένα δικαίωμα του εργαζόμενου. Όμως, αν το δούμε από την πλευρά του εργοδότη, δεν μπορεί αυτό να σταθεί, διότι η θεμελιώδη, η κορυφαία θεμέλιο λύση του εργατικού δικαίου είναι η διαδίνη δουλειά των εργαζόμενων. Άρα η επαναπρόσληψη. Όταν λοιπόν αυτό το ζητάει ο εργοδότη. Και μάλιστα, τι κάνει, το ζητάει, μπορεί να το ζητήσει σε κάθε στάση της δίκης. Δηλαδή, βγήκε μια πρωτόδικη απόφαση που δικαιώνει τον εργαζόμενο και έρχεται μετά ο εργοδότης και ζητάει να δώσει πρόσθετη αποζημίωση και μάλιστα κατ' εκτίμηση των οικονομικών αναγκών και λιγότερο με 3 μισθούς. Σε μια εποχή, ξέρετε, που όλες οι επιχειρήσεις δικαίως μετά την κρίση της πανδημίας έχουν οικονομικά προβλήματα.
Αυτό όμως για να μην το ξαναπάρει.
Για να μην το ξαναπάρει, αλλά θα του δώσει μια πρόσθετη αποζημίωση και δεν θα το ξαναπάρει. Αλλά καταρρύπτει κάτι πολύ βασικό, ένα δικαίωμα πολύ βασικό του εργαζόμενου. Και μάλιστα το δικαίωμα του εργοδότη, γιατί όλο αυτό που κρίνεται λέει ότι έχουν κλονιστεί οι θέσεις της εμπιστοσύνης. Όμως το δικαίωμα του εργοδότη προστατεύεται, διότι υπάρχουν και σωροί αποφάσεων, παγία νομολογία πλέον του Αρείου Πάγου, που λέει ότι αν έχουν κλονιστεί οι σχέσεις του εργαζόμενου και του εργοδότη τόσο πολύ που τίνει σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, τότε γι' αυτό τους λόγους είναι έγκυρη η καταγγελία της απόλυσης, αλλά προστατεύεται. Μπορεί ένα δικαστήριο πρωτοβάθμιο, αν προσέγγιζε τον εργοδότη, να κρίνει λάθος.
Άρα αυτή η διάταξη. Γιατί τι έρχεται να κάνει?
Εγώ θα πρότεινα να γίνει μόνο με αίτημα του εργαζόμενου.
Μόνο.
Και αυτό είναι αυτό που θα προτείνει στην Επιτροπή.
Σε αυτό διαφωνείτε κι εσείς δηλαδή. Αυτό γιατί μπερδεύτηκα τώρα λίγο. Γιατί μου
τα
είπατε ωραία ως εργατολόγος. Όχι, λόγω ότι είστε βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλιώς πολύ ωραία το εξηγήσατε νομικά. Το νομικό συλλογισμό δεν κατάλαβα. Απλώς λέτε κι εσείς ότι αυτή η διάταξη θέλει βελτίωση. Δεν μπορεί να μείνει έτσι.
Γιατί στην ουσία καταστρατηγείται ένα θεμελιώδης λίθος που είναι το δικαίωμα επαναπρόσληψης.
Μάλιστα.
Τι θέλει ο δικαιώδης.
Από τι σας έχει πει ο Υπουργός, θα τα αλλάξει αυτό? Του είπατε, κύριε Χατζηδάκη.
Θα φανεί, εγώ θα ζητήσω να τα επεξεργαστεί φυσικά Και καλοπροαίρετα, αν υπάρχει δυνατότητα βελτιωτικών κινήσεων, να γίνει, γιατί ξέρετε, όλα αυτά εμένα έχουν σκοπό να βελτιώσουν το νομοσχέδιο και στηρίζονται πάνω στην επαγγελματική μου εμπειρία, την επιστημονική μου κατάρτιση, αλλά φυσικά και στις αρχές της παραταξής μας, όπως εξειδικεύονται από τις προεκλογικές μας δηλώσεις και τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις.
Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και
θα τα ξαναπούμε και καλή. Τώρα θα μιλήσετε, νομίζω,
τώρα,
και στη Βουλή.
Ναι, ναι.
Ωραία,
ναι.
Να τους τα πείτε αυτά, να δούμε πως έχουμε κανένα καλό νέο. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Γεωργία έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook για να δω την ώρα, γιατί λέει η αγαπημένη μου φωνή στο ραδιόφωνο εννοεί και άλλον άνθρωπο, αλλά 6 και 16 μπορεί να εννοεί και εμένα, παιδιά, έτσι δεν αποκλείεται. Ο Βασίλης, μεγάλη παιχτούρα ο Μάνταλος, είναι στα αθλητικά ακόμη ο Βασίλης, δεν πειράζει, μια χαρά. Χαίρομαι που το. Α, λέει, όταν φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος ένας παίχτης από οποιαδήποτε ομάδα είναι αγαπημένος μου. Πολύ ωραία αντίληψη έχεις, Βασίλη, μπράβο. Στην αγορά εργασίας υπάρχουν, λέει, ήδη αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα κατά την αντιπολίτευση και ήρθε να ρυθμίσει το χάος που άφησαν τα μνημόνια, ήρθε να απορριθμίσει το ήδη καταστρατηγημένο εργασιακό περιβάλλον το νομοσχέδιο. Μα είδατε ότι η κυρία Ευθυμίου, που είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και εργατολόγος, κάνει κάποιες επισημάνσεις που είναι πολύ σοβαρές, με προβλήματα ενώ που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, με τον καλεσμένο μας σε ένα λεπτό το πολύ. Θα τα δούμε ακόμη περισσότερο αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πολύ ωραία το μήνυμα της Μαριάννας, επειδή έχει πολλές καλές κουβέντες δεν το διαβάζω. Μάλιστα, έχω, λέει, δεσμούς με το ραδιόφωνο. Ανδρέα, να είσαι καλά και άλλα ωραία πράγματα. Ντρέπομαι, αλλά τα ευχαριστιέμαι κιόλας. Από αυτά που λέει η κυρία Ευθυμίου τώρα, ο Κωνσταντίνος μας επισημαίνει, βγάζω το συμπέρασμα πως δεν θα πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Πως μας τρολάρει. Η κυρία Ευθυμίου διευκρίνησε ότι το βλέπει βελτιωτικά και ότι θα τα προτείνει αυτές τις αλλαγές. Τώρα, τι θα γίνει αν δεν περάσουν οι αλλαγές, δεν μπορώ να σας το ξέρω, να σας το πω, με συγχωρείτε, το ξέρω. Γέλασα και μπερδεύτηκα γιατί η Γεωργία έστειλε μήνυμα. Εσένα, λέει, εννοώ ως φωνή. Εντάξει, Γεωργία μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αύριο σας είπα δεν έχουμε εκπομπή. Αύριο είναι μια πολύ μεγάλη απεργία που αφορά βέβαια αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως λένε και οι της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα κτλ. Το αντεργατικό. Βασικός πυλώνας των αυριανών κινητοποιήσεων και η ΑΔΕΔΗ. Ο προεδρεύων της ΑΔΕΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Μπράτης, είναι κοντά μας, αφού αύριο δεν θα μπορούμε και να μιλήσουμε καθώς δεν θα εκπέμπουμε κι εμείς. Αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα, μήπως τα μέσα έπρεπε μια άλλη μέρα εμείς για να, όχι τίποτα άλλο, να παρουσιάζουμε τις κινητοποιήσεις. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε εμείς από σήμερα. Κύριε Μπράτη, καλό σας απόγευμα.
Απόγευμα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Οργανώνουμε την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση.
Αυτό ήθελα να πω. Πώς πάει ο σχεδιασμός, πού βρισκόμαστε?
Θα υπάρξει μια κοινή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ για σε αύριο στην πλατεία Κλαφμόνος. Τα μηνύματα που έχουμε από τον κόσμο της εργασίας είναι ότι θα συμμετέχει μαζικά τόσο στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, όσο και στην απεργία, γιατί πραγματικά, παρά τις προσπάθειες που η κυβέρνηση κάνει επικοινωνιακά να στηρίξει το νομοσχέδιο και να κρύψει τις πραγματικές προθέσεις, εν τούτης ο κόσμος έχει πιστεί ότι αυτό το νομοσχέδιο καταργεί επί της ουσίας κεκτημένα 4 δεκαετιών και παραπάνω του εργατικού κινήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις ρυθμίσεις που έρχονται είχαν καταργηθεί με τον νόμο 1264 του 82 για τα εργασιακά, ένας νόμος που αντικατέστησε παλιότερες διατάξεις ενός πολύ παλιού νόμου του 330 του 76, διατάξεις του οποίου δυστυχώς επαναφέρονται σήμερα. Βέβαια η εμβληματικότερη αντιμεταρρύθμιση που κάνει το νομοσχέδιο είναι η κατάργηση του 8ωρου, όσο και αν προσπαθεί ο Υπουργός Εργασίας να αμβλύνει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι το 8ωρο δεν καταργείται και επαναλαμβάνεται στο νόμο. Το 8ωρο καταργείται μέσω της διευθέτησης του χρόνου εργασίας που θα γίνεται μεταξύ εργοδότη και όχι συνδικάτων πια, αλλά μεταξύ εργοδότη και του ίδιου του εργαζόμενου.
Να θέσω εγώ ένα παράδειγμα, μια που το συζητάμε μαζί, για να δούμε αν αυτό που λέει ο Υπουργός μήπως έχει και μια βάση να το ξανασκεφτούμε. Αν εγώ πω ότι, ξέρετε, προτιμώ να δουλέψω 4 δεκάωρα και να έχω μετά μια μέρα ολόκληρη δική μου και το κάνω στα αλήθεια, όχι να μου το επιβάλλουν. Αυτό μήπως ταιριάζει περισσότερο στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο, το ξέρετε κύριε Μπράτη, ότι έχει γίνει πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο πιεστικός.
Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Προφανώς αυτό θα ήταν ένα συζητήσιμο, αν υπήρχαν οι εγγυήσεις που θα τις πω τώρα. Το ένα είναι ότι όταν έγινε το πενθήμερο της αρχής της δεκαετίας του 80, έγινε με νομοθετική ρύθμιση και αφορούσε το σύνολο των δράσεων, το 90% εν πάση περιπτώσει που μπορούσαν να ενταχθούν στο πενθήμερο. Αν λοιπόν ο Υπουργός Εργασίας ήθελε να συνδυάσει τη δεκάωρη εργασία με το τραήμερο, θα περνούσε μια διάταξη στη Βουλή που θα έλεγε ότι όσοι εργάζονται δεκάωρο τη μέρα έχουν 4 μέρες εργασία. Υποχρεωτικά όμως, όχι στη βούληση του κάθε εργοδότη. Γιατί ποιος θα κάνει τετραήμερη εργασία αλήθεια και δεκάωρη τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να διευθετεί το χρόνο και να κάνει 50ωρο εβδομαδιαίο αντί για 40ωρο που ήταν ως τώρα. Στην πλειοψηφία δηλαδή, όχι στην πλειοψηφία, στο σύνολο σχεδόν δηλαδή αυτό θα λειτουργήσει ως εξής. Ο εργοδότης πια έχοντας αυτή τη δυνατότητα να απασχολεί τον εργαζόμενο πέρα από το 8ωρο και 2 ώρες απλήρωτη επί της ουσίας υπερορία, την οποία θα τη δίνει εν καιρό ως ρεπό ή μέρες άδειας, θα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί τον εργαζόμενο 10 ώρες, 50 ώρες την εβδομάδα. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
Λέτε
να καταλάβετε.
Εν καιρό, δεν θα μπορούσε αυτό να ρυθμίζεται ότι όταν συμπληρώνονται οι 40 ώρες θα είναι υποχρεωτικό η επόμενη μέρα να μην δουλέψει ο εργαζόμενος. Αυτή δεν θα ήταν μια βελτίωση για παράδειγμα.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί γίνεται αυτό. Αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει 100 εργαζόμενους σε μία μέρα εργάσιμη, με το 10ωρο είναι 1000 ώρες εργασίας.
Μάλιστα.
Με το 8ωρο είναι 800. Σκεφτείτε λοιπόν ότι 25 ημερομίσθια λιγότερα σε μία, δηλαδή σε μία μέρα εργασίας θα έχουμε 25 λιγότερους εργαζόμενους από τους 100 που θα μπορούν να βγάλουν το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή η επιχείρηση κάνει οικονομία στους εργαζόμενους κατά το 1/4.
Ναι, αλλά τη μέρα που δεν θα δουλεύουν αυτοί.
Αυτό πώς μπορεί να προσδιοριστεί αλήθεια.
Ναι, δεν ξέρω, και γι' αυτό πότε. Ρωτάω.
Ναι,
άμα
γι' αυτό
το ξέρω
είναι
εγώ.
Το άδειλο μέλλον. Θα σας πω ότι αυτό λειτουργήσε παράδειγμα στους γιατρούς του ΕΣΥ, που έγινε μια αντίστοιχη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Μάλιστα.
Τους χρωστούν ρεπό και εφημερίες, τις οποίες ούτε μετά θάνατον δεν θα μπορούν να πάρουν. Θα τις υπολογίσουν, λένε, στα συνταξιοδοτικά χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αύξηση του χρόνου εργασίας στο δεκάωρο, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για ένα σωρό επιπλέον κλάδους και επιχειρήσεις. Ακόμα και οι επιχειρήσεις έτοιμους κυροδέματος θα μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους την Κυριακή. Όλο αυτό να μην ξέρει ο εργαζόμενος αν είναι 8ωρο, 10ωρο, η Κυριακή που ήταν αργία, η οποία χάνεται και αυτή μπαίνει μέσα στο σύνολο των ημερών εργασίας που θα δουλεύει, δημιουργούν μια τεράστια σύγχυση, φέρουν μια μεγάλη ανισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή. Και ποιος αλήθεια θέλει να δουλέψει 10 ώρες τη μέρα, να θυσιάσει δηλαδή χρόνο από τον ελεύθερό του χρόνο, από αυτόν που έχει να δει την οικογένειά του, για τη μόρφωσή του, για την αναψυχή του, να πάει να δουλέψει για να πάρει κάποια στιγμή ρεπό.
Αυτό το κάποια στιγμή είναι το θέμα, γιατί αν αυτό έμπαινε επιτακτικά μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, ότι πρέπει εντός εβδομάδας ή δεκαημέρου αυτές οι επιπλέον ώρες, αυτό θα άλλαζε το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
Το απότερο αόρατο μέλλον θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει.
Να κάτσε να το κουβεντιάσει.
Θα μπορούσε, αυτό ήδη γίνεται. Αλλά ο κύριος Χαντζηδάκης, επειδή θέλει αυτό να πάρει επέκταση μεγάλη Και επειδή η ουσία κρύβεται πίσω από το ότι αυτό γίνεται με ατομική σύμβαση του εργαζόμενου με τον εργοδότη.
Με πρωτοβουλία όμως του εργαζόμενου. Κάνω τώρα εγώ τον υπουργό, έτσι, για να έχουμε αντίλογο.
Σωστό είναι αυτό, με πρωτοβουλία του εργαζόμενου, ο οποίος θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πει, κοιτάξτε...
Εγώ αυτή την Παρασκευή θέλω να δω την αγαπημένη και το σκυλάκι μου.
Ναι, ακριβώς. Θέλω να σας χαρίσω 2 ώρες από την εργασία μου.
Θα έρθω. Θα πω, κύριε Μπράτη, θέλω να δουλέψω αυτές τις 4 μέρες, 2 ώρες παραπάνω, για την Παρασκευή έχω τάξει στην αγαπημένη και στο σκυλάκι μου να τους πάω στο πάρκο. Ακούστε, και θα μου πείτε, εντάξει, Αντρέα, παιδί μου, κάνε δυο. Δεν γίνεται αυτό, λέτε.
Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο νομοσχέδιο είναι ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας για κλάδους και επιχειρήσεις όπου είχαν αυτή την ανάγκη και την έχουν, όπως είναι οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, όπως είναι τα τουριστικά επαγγέλματα
και τα μεγάλα καταστήματα στο λιανεμπόριο, τα μεγάλα.
Αυτό γινόταν με διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσα από συμφωνία των επιχειρήσεων με τα σωματεία των εργαζομένων, όπου εκεί υπήρχε, αν θέλετε, μια ισορροπία στη διαπραγματευτική
και ένας έλεγχος, γιατί άμα με φωνάζατε εσείς και μου λέγατε τώρα, πάρε ώρες και θα τις δει πάρεις κάποια στιγμή.
Σκεφτείτε τώρα με την ανεργία στα ύψη τι δυνατότητα θα έχει ένας εργαζόμενος όταν τον καλέσει ο διευθυντής μιας επιχείρησης και του πει ότι αυτήν την άλλη εβδομάδα θα δουλεύετε 10 ώρες. Αν του πει όχι, δεν απολύεται, λέει ο κ. Χαντζηδάκης.
Δεν απολύεται.
Προφανώς δεν θα απολυθεί εκείνη τη στιγμή, αλλά σε κάποια στιγμή αργότερα θα βρεθεί ένας τρόπος για να φύγει. Και μάλιστα με τις ρυθμίσεις που περνάει.
Θα πάει στο δικαστήριο και θα πει:
θα πάει στο δικαστήριο. Και όταν πάει στο δικαστήριο και δικαιωθεί, καταργείται η υποχρεωτική επαναπρόσληψη. Αρκεί ο εργοδότης να του
δώσει κάτι παραπάνω.
Κάτι παραπάνω. Όλο αυτό μαζί.
Και μετά θα έρθω και θα σας ζητάω δουλειά. Θα λέω: πέρασαν οι 3 μήνες της αποζημίωσης.
Όλο αυτό τώρα που είναι η μεγαλύτερη αντιμεταρρύθμιση, το 8ωρο, που όσο και αν προσπαθεί ο κ. Χατζηδάκης να πει ότι δεν καταργείται, όσο και αν το επαναλάβει στον νόμο, καταργείται επί της ουσίας με αυτή τη διευθέτηση, έρχεται να το υπηρετήσει τώρα με μια άλλη μεγάλη παρέμβαση που κάνει το συνδικαλιστικό νόμο στα δικαιώματα στην εργασία, στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ναι. Δηλαδή, τι κάνει? Θέτει ένα σωρό εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας. Πρώτο και καλύτερο, καταργεί εντελώς το δημοκρατικό διάλογο από τα συνδικάτα και τις γενικές συνελεύσεις. Λέει δηλαδή ότι εσείς που ενδιαφέρεστε να πάτε σε μια γενική συνέλευση, μπορείτε να πάτε, αλλά θα δώσετε τη δυνατότητα μόνο για την απεργία, όχι για κανένα άλλο θέμα, να ψηφίζουν μόνο, ή να συμμετέχουν, να ψηφίζουν μόνο και εξ αποστάσεως και αυτοί που θα είναι στις παραλίες, αυτοί που θα είναι στα καφέ, μόνο και μόνο για να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν. Και σας ρωτάω, πώς θα ψηφίσει ένας άνθρωπος σε μια διαδικασία γενικής συνέλευσης που δεν θα έχει πάρει μέρος, που δεν θα ξέρει τι?
Εδώ όμως τώρα, κύριε Μπράτη, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, όχι από τη μεριά του Υπουργού, αλλά ξέρουμε ότι στην πράξη υπάρχει ένα μειωμένο ποσοστό συμμετοχής των ίδιων των εργαζόμενων στις διαδικασίες, και λυπάμαι που το λέω, με δική μας ευθύνη, εμένα πρώτο, που δεν πηγαίνω συνέχεια στο σωματείο μου, και έχει ανοίξει και το συνδικαλιστικό κίνημα αυτή την πόρτα με τη δυσλειτουργία του. Ακόμη και το να κάνετε αύριο την απεργία όλοι μαζί, το παλέψατε. Δηλαδή, ξέρω ότι η ΑΔΔ έκανε και λίγο σκόντο, ή κάνω λάθος, για να συμπέσει με τη ΓΕΣΕ.
Έκανε, γιατί δεν... εμείς πήραμε μια απόφαση καταρχήν και συμφωνήσαμε με το εργατικό κέντρο για τις 3 Ιουνίου, αλλά στο πλαίσιο του ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα περισσότερο στον ιδιωτικό, αλλά θέλαμε να περάσει το μήνυμα και σε επίπεδο συμβολισμού
του, όλοι μαζί.
Όλοι μαζί.
Αλλά η λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος δεν περίμενε τον κύριο Χατζηδάκη να έρθει να τα ζωρίσει.
Ακριβώς.
Είχε λίγο... λίγο,
συμφωνώ μαζί σας λοιπόν για τις ευθύνες που έχει.
Μην κάνω τον ξύπνο, γιατί σας λέω και εγώ έχω τη δική μου ευθύνη με το δικό μου σωματείο.
Και για τις γενικές συνελεύσεις, όπου δεν υπάρχει, αλήθεια, η συμμετοχή που αναμένουμε πολλές φορές. Αλλά από την άλλη μεριά, σκεφτείτε ένα νοσοκομείο, παράδειγμα, που έχει ένα τεράστιο ζήτημα με έναν εργαζόμενο που απολύεται, με ένα πρόβλημα προσλήψεων προσωπικού που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλει να κάνει μια γενική συνέλευση και εκεί μαζεύονται 100-200 εργαζόμενοι στη στιγμή να λύσουν ένα θέμα. Ναι. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να στήσουν και μια πλατφόρμα, αν θέλουν να απεργήσουν ή να κάνουν στάση εργασίας,
έστω και μια
στάση εργασίας, για να ψηφίσουν οι άλλοι που δεν βρίσκονται ή αυτοί που δεν ενδιαφέρονται.
Σας κλείνω, κύριε Μπράτη, και ζητώ συγγνώμη, έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο. Θα ξαναμιλήσουμε πάντως, δεν είναι η τελευταία φορά.
Αφού δεν έχετε εκπομπή στην πλατεία Κλαφσμόνα.
Ναι.
Για να.
να τα πούμε από κοντά.
Έτσι, η απεργία
έτσι, έτσι κι αλλιώς απεργεί και το δικό μου σωματείο και η ΕΣΥΑ και εμείς. Εντάξει κύριε Πράτη, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για το χρόνο σας.
Βασίλη, δώσε μου τα ρεπό μου σε τι θα με πληρώσεις τον παραπάνω χρόνο πριν έρθει ο Παπαζαχαρίου.
Το βλέπω παντού γραμμένο, στη στράτα δεν έχει βράγκα. Το βλέπω παντού γραμμένο, στη στράτα δεν έχει βράγκα. Μα εγώ θα σε κάνω μάγκα, πριν σε πάει μαρμάγκα και πάρε.
Πόσα θα μου δώσεις? Α, μπράβο.
100 αφρο, τι είναι αυτά? 100 αφρο, για να δω. 100 αφρο.